kā jebkurai mākslas izpausmē, ideja un tā doma un koncepcija vienmēr ir uzrunāta to skatītāju. Provocēt, es domāju, ka noteikti nē.
Skatītāju un aktieri uz vienas skatuves bez provokācijas tuvība, izaicinājums un daudz jautājumu un atbilžu variantu. Tas pēdējā laikā kļuvis par Daugavpils teātra izpausmes veidu. Savā veidā mēģinot kļūt tuvākiem saviem skatītājiem un kā atbilde sajust skatītāju reakciju. Atklāt izrādes stāstu sadzīs jaunā izstādes svešajā svētki režisora Paula Pļauņieci.
Pat ja nepatīk, tā jau ir kaut kāda emocija un tas jau kaut kas tie cilvēkam ostās, respektīvi nepalikt tie neitrālajā līmenī, bet kaut kas uz augšu vai uz leju. Jebkāda emocija, kas tajā cilvēkā rosās, pēc tā ir ļoti laba un tā ir laba zīme. Stāsts ir par pieciem vienkāršiem cilvēkiem, kas dzīvo mums visur apkārt, kur nonāk kaut kādās dzīves situācijās, kuras mums visiem kaut kādā ziņā ir pazīstams un pašsaprotams, un kurās mēs esam kādreiz arī nonākuši. Nu, un tad viņi satiekās ar kaut kādu to sajūtu, ar to vientulību, vai arī nevientulību, ar kaut kādu satikšanos katrs pats ar sevi. Un tajā pasaulē, kādā mēs esam, kur ir apkārt ļoti daudz visa kā, kur tad es esmu es pats, un vai es vispār ar jums satiekos. Vai mēs vispār esam pilnīgi sveši cilvēki. Un nu, tā galvenā jau tā sajūta, jā, nu, lai cik laimīga laulība nebūtu, vai cik laimīga ģimene un bērni, bet mēs tomēr katrs esam viens, un tāds vienmēr būsim. Un to, ko mēs jūtam, to zinām tikai katrs mēs.
Saviņojums un satraukums nepamet arī aktieris un nenoliedz Ritvars Gailums, kuram šajā izrādē darba ir daudz.
Protams, katra pirmizrāde ir gaidīta, tā arī šī. Strādāts un darbs ir ieguldīts ļoti liels. Un šī pirmizrāde varētu atšķirties ar tādu lietu, ka šeit ir ļoti daudz ieliks tieši aktieru darbos, mazāk tekstā. Teksts arī būs, protams, jā, bet vairāk būs tas, ka tiek vērtēti aktieru darbi. Teksta minimums, darbības vairāk. To, ko aktieris izdzīvo šeit, man liekas, ir pirmajā plānā.
Es jūs sastāpu izējāt no mēģinājuma. Pēdējais mēģinājums pirms pirmizrādes satraucies visā savā būtībā ļoti pārdzīvojuma pilns. Kas ir tas, kas raisa šīs emocijas un varbūt šo spriedzi?
Jā, tagad tieši ir ģenerāla mēģinājums. Un ir trīs gabalis, piedalos visos, bet šis, pēc kura es tagad esmu, tas ir lielākais, un kur es esmu visvairāk darba ieguldījis. Un tāpēc iekšā tāds saviļņojums. Pirmo reizi skatītājs arī, kāds bija vērtējums, uztraukums, viss kopā.
Pat izrādi, doma, ideja, par ko ir un kas tās vērtības varbūt, kas pavīda un skatītāji prātos vai domās tik ienestas?
Cilvēcība, kas notiek ar cilvēkiem, cilvēku attiecības, un šī izrāde ir par to, ka cilvēki, tie, kas ir šobrīd uz skatuves, tādi paši ir starp mums. Un mēs parādām vienkārši tos variantus, kā cilvēki dzīvo ar kādām emocijām, un ka ar savu ģimeni, ar saviem draugiem nebeidzas visa cilvēcība, visa dzīve. Ir arī citi cilvēki, kas dzīvo savādāk. Par to.
Mūsu izrāde sastāv no tādām, kā, nu, pareizāk sakot, no trim stāstiem viņa sastāv. Manā stāstā ir kādas sievietes pārdzīvojumi, kura gaida. Nu, es tā domāju, ka visas sievietes gaida. Un tajā mirklī, kad tu gaidi un gatavojies svētkiem, tu esi gan trausls, gan smieklīgs, gan neparasts, gan arī traģisks. Nu, tā droši vien, tā.
Iešanās lomā nav viegli stāst aktrisa Līga Ivanova. Vientulības tēma sarežģīta un raisa daudz pārdomu un atklāsmju. Katram skatītājam noteikti būs savs redzējums, un tā būs izrāde visiem.
Un tā ir tāda izrāde, kura uzdot jautājumus man pašai. Un es ceru, ka arī skatītājiem tādēļ būs interesanti. Par šo mēs runājam ar režisoru. Es viņai tieši jautāju, kas man ir jādara. Man vajag pierādīt, izaicināt vai nu, ne jau ar pirkstu acī badīsim. Ja? Bet tas ir, viņai ir viedoklis par to sievieti, par kuru stāstu. Man ir viedoklis par to sievieti, par ko es stāstu. Dramaturgi ir viedoklis, par ko es stāstu. Un atnāks skatītājs, viņš paskatīsies, un viņam arī būs savs viedoklis un savas asociācijas. Varbūt viņš būs nu, tā kā līdzautors šai izrādē, jo manā gadījumā man ir ļoti daudz atkarīgs, lai gan es domāju, ka arī maniem kolēģiem no skatītāja, kas ir zālē, jo es runāšu ar skatītāju. Man svarīgas viņa acis, vai viņš man pamās, jā, jā. Nē.
Šodien pirmizrāde svešie svētki, kas latviešu dramaturģis Agneses Rutkevičas stāstu dramatizējums Daugavpils teātrī sāksies 6:00 vakarā. Nākamā izrāde 9. maijā. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.